kur akmens raks no vienas puses aiztur vēju, bet labraks otrā pusē jūru mierina. Tur zvejnieks ievas vētras laikā vāra tēju, kad vīri lēni pietavojas ostmalā. Kur mūsu tēvi jūras mezglā sēja jostas, kur jūras viļņos mūsu sirdis rūdījās. Tur esam mēs, kas piedzimuši pavlostā, nekādi vēji tevi neizputinās. Mierīgas tau kuro gadu, kā vecs un krastā pietāvojies burinies. Es svešinieki savu mieru neatradā, te asaras un mājas pārnākšanas prieks.
Vecs un krastā pietāvojies burinieks.
Te svešinieki savu mieru neatrada.
Te asaras un mājās pārnākšanas prieks.